ko ir pulkstens 10. Labrīt, cienījamie deputāti, speciālisti. Sāksim šodienas ārkārtas domes sēdi. Domes sēdes dienas kārtībā ir 9 jautājumi. Un lūdzu, sāksim izskatīt dienas kārtību. Nevajag. Tātad pirmais dienas kārtības jautājums ir par Balnoda domes patstāvīgo komiteju ievēlēšanu. Mums bija iesniegti saraksti par deputātu vēlmēm, kuri pēc savas vēlmes un spējām un zināšanām grib darboties katrā komitejā. Es iesaku par komitejām, kurām sastāvi attiecīgi ievēlamo deputātu skaitam ir bez izmaiņām būtu jau ir nokomplektēti balsot par katru komiteju un par vienu komiteju. Tā ir Tautas saimniecības komiteja. Tur mums vajadzēs balsot par katru deputātu atsevišķi, jo mūsu limits nedaudz pārsniedz to skaitu, kurš mums ir nepieciešams, jo ir pieteikušies nedaudz vairāk deputāti. Vai deputātiem nav pretenziju par šādu variantu? Tad pirmais no apakšpunkts no pirmā jautājuma ir tad ievēlēt Balnoda domes finanšu komiteju 9 locekļu sastāvā. Nosaukšu komitejas locekļu kandidātus. Andris Kazinovskis, Anita Petrova, Aigars Pušpurs, Aija Mežale, Inta Kaļva, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Eva Smirnova, Ivans Baranovs. Lūdzu deputātus balsot par šīs komitejas sastāvu un personāliem. Lūdzu, Kaspar. Paldies, nobalsot vienbalsīgi. Otrais apakšpunkts par balvu novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu, sporta jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā. Ieteiktie kandidāti: Inta Kaļva, Aija Mežale, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Jānis Zakarīts. Lūdzu deputātus balsot par šo komiteju. Kas par? Pret? Atturas? Paldies, nobalsot vienbalsīgi. Trešais apakšpunkts par Balu novada domes sociālo un veselības aprūpes jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā. Komitejas kandidāti: Aivars Kindzuls, Anita Petrova, Inta Kaļva, Egons Salmanis, Eva Smirnova, Svetlana Pavlovska, Pēteris Kalniņš. Lūdzu deputātus balsot par šīs komitejas sastāvu un personāliem. Kas par? Kas pret? Atturas? Paldies, nobalsots vienbalsīgi. Tātad, un ceturtais apakšpunkts, tātad par Balu novada domes tautsaimniecības un vides komiteju 7 locekļu sastāvā. Un tagad lūkšu par katru komitejas kandidātu balsot atsevišķi. Nosaukšu no sākuma kandidātus. Kandidāti: Aivars Kindzuls, Andris Kazinovskis, Tālis Korlašs, Aigars Pušpurs, Sandis Puks, Ivans Baranovs, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš. Tagad lūdzu par katru personāliju atsevišķi. Pirmais, lūdzu balsot par Aivaru Kindzuli.
Atvainojos, ir jautājums, skaidrojums no domes administrācijas. Vēlētos, lai domes administrācija izskaidro likumu par pašvaldībām 54. Punktā noteikto komiteju sastāvu, par to proporcionalitāti aprēķinus mums iesniegt un kā tur sanāk ar to sastāvu no katras politiskās partijas. Cik tās amatvietas īsti pienāk, kas katrai politiskajai partijai šajā komitejā?
Tūlīt.
šajā komitejā un komitejās kopā.
Jā, protams, tas viss ir pret proporcionalitātes.
Šobrīd izskatās, ka Zemnieku savienībā ir 11 vietas, un es ierosinu balsot tikai par tiem cilvēkiem, kuri mums ir jāizslēdz no šīs komitejas.
To, ja mēs proporcionitāti lūdzu juristu.
Likumā par pašvaldībām ir teikts, ka deputātus komitejas ievēl pamatojoties
pasaka ļoti vispārīgi. Viņš pasaka ievēl komitejās proporcionāli iespēju robežās. Nu, un tad
domas nolikumā nav tā rakstīts. Domas nolikumā ir rakstīts, ka ievēl komitejās pēc proporcionalitātes principa.
Nu,
nevis iespēju robežās.
Nu, šoreiz iespēja jūri arī ir ievēlēt.
Kāpēc nav iespējas ievēlēt?
Nu, es domāju, ja ir, tad jūs balsot pēc tam iespējām, bet principā proporcionalitāte ir tāda, ka jums ir jāsaskaita, cik jums ir, teiksim, deputātu, un no dažādām partijām, un šeit ir šeit, nu, teiksim, mēs runām par šo komiteju 7 vietas, un nav iespējams proporcionāli ievēlēt.
Kāpēc nav iespējams?
Nu, tāpēc, ka vienai partijai 5 deputāti, tātad cik no 7 vietām viņai pienāksies? Vismaz divas, es domāju, ja ņemam aritmētas.
Divas, jā.
Tālāk, vienai partijai 3. Tātad viena stabīli, otrā, nu nepilnas divas. Citai partijai vēl kādām cikums ir 3, jā? Trijām partijām
ir 2.
Viņam vienā.
Pa vienai.
Jā. Nu, lūk, un tā tur, kā saka, tas ir tā, skatoties, jo tur iznāk 2,14 deputāti vajadzīgi uz vienu vietu šajā sarakstā. Bet matemātiski precīzi, jūs taču arī jāreikināsiet, ka nav viņš tā.
Kopējā proporcionalitāte netiks ievērota.
Kas ir kopējā?
Kopējā, tātad ir 15 deputāti. 5 deputātiem pienākas 10 komitejas, 3 deputātiem pienākas 6 komitejas, 2 deputātiem pienākas pa 4 komitejas un vienam ievēlētajam deputātam pienākas 2 komitejas. Ko nevar ievērot?
Nē, es vienkārši stāstu, kā jā likumā. Vismā tur par kopējo vecišķu neietrunāt. Vienkārši tā vispārīga prāze, bet
es atvainojos, deputātu balsojums noteiks proporcionalitāti, jo likums ir augstāks, un tātad, ja ir noteikta proporcionitāte, tātad to mēs arī tagad ar balsojumu, pēc iespējas viņa ir noteikta ar balsojumu, mēs arī parādīsim, kurš tad ir komitejas loceklis. Tu datoru jāpagaidu? Labi, es skatu. Tātad lūdzu balsot par balvu no domes tautsaimniecības un vides komitejas locekļu sastāvu. Tad pirmo lūdzu balsot deputātus par Aivaru Kindzuli. Kas par? Kas pret? Kas? Kas atturas? Atturas 4 pret. Pēteris Kalniņš bija pret vai atturas? Pēteris Kalniņš pret. Par 10. Aivars Kindzuls. Lūdzu balsot par Andri Kazinovski. Kas par? Kas pret? Kas atturas? 10 par, 5 atturas. Balsojums pieņemts.
Jā.
Lūdzu balsot par Tāli Korlošu. Kas par? Kas par lūdzu paturiet vēl rokas, lai var saskaitīt? 8, 11. Kas pret? Pret 1. Kas atturas? Atturas 3. Atturas Svetlana Paulovska, Ivans Baranovs un Jānis Zakarīts. Pret Pēteris Kalniņš. Lūdzu balsot par Aigaru Pušpuru. Kas par? Kas pret? Kas atturas? 11 par, 4 atturas. Pret nav pieņemts balsojums. Lūdzu balsot par Sandi Puku. Kas par? 7 par. Kas pret? Kas atturas? Nav balsojums pieņemts. Lūdzu balsot par Ivanu Baranovu. Kas par? Da. Kas pret? Kas atturas? Balsojums vienbalsīgs. Paldies. Lūdzu balsot par Jāni Zakarīti. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Viens atturas. Balsojums pieņemts. Lūdzu balsot par Pēteri Kalniņu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Balsojums vienbalsīgs. Paldies. Tātad komitejas sastāvā no augstāk minētā saraksta ir ievēlēti visi izņemot Sandi Puku. Komiteju sastāvi ir ievēlēti. Turpināsim dienas kārtību. Otrais jautājums par Balu Novada pašvaldības 2016. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Lūdzu ziņo Rita Šubeniece.
Tātad katru gadu līdz 1. Jūlijam ir jāizstrādā un jānosūtā publiskais pārskats par iepriekšējo gadu uz varam ministriju. Tātad pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, kas nosaka, ka tikai doma var apstiprināt gada publisko pārskatu, kā arī balsoties uz noteikumiem par gada publiskajiem pārskatiem, ir izstrādāts šis te pārskats, kas ir jāapstiprinā jums. Pārskatā ir iekļauta informācija par dažādiem notikumiem un statistikas datiem aizritējušajā gadā. Tādas svarīgākās sadaļas ir pamatinformācija, kurā ir atspoguļots vispārējais novada raksturojums, atrunāts, kāds ir pašvaldības status, kādas, teiksim, ir, kādas ir nodaļas administrācijā un tamlīdzīgi, kā arī personāls, kā ir ievēr, kā, cik daudz vīriešu, sieviešu, kādās vecumā grupās, kā arī izglītības līmeņi. Būtiska sadaļa ir finanšu resursi un pašvaldības darbības rezultāti, kurā ir sarakstīts par pamatbudžeta ieņēmumiem, izdevumiem, speciālo budžetu par ilgtermiņa saistībām, arī ieskats nākotnē par attīstības programmām, attīstības stratēģiju un par atskats uz, kā ir ievērot attīstības programmas, kādi tie attīstības programmas ieviešanas rezultāti. Sadaļā par projektiem ir sarakstīts, atrunāts, kādi ir projekti ir izstrādāti, kādi ir uzsākti, kādi tiks īstenoti tuvākajā laikā. Komunikācija ar sabiedrību, informācija par to, kā tiek komunicēts ar iedzīvotājiem, piemēram, caur Latgales reģionālās televīzijas sižetiem, vai caur interneta mājaslapu vai sociālajiem portāliem, arī Balvu novada ziņām. Un sadaļa arī par 17. Gadā plānotajām pasākumiem. publiskajam pārskatam ir arī 4 pielikumi, 2 no tiem ir struktūras, pašvaldības administrācijas struktūras, tad ir iekļauts arī neatkarīgu revidentu ziņojums, kā arī domas sēdes protokols par 2016. Gada konsolidētā finanšu pārskata rādītāju apstiprināšanu, kas tikai apstiprināts maija domas sēdē. Lūdzu apstiprināt balvu nodu pašvaldības 2016. Gada publisko pārskatu.
Lūdzu deputātiem kādi jautājumi ziņotājiem?
Saskaņā ar noteikumiem par gadu publiskajiem pārskatiem pārskatā nodrošina iestādes sasniegto rezultātu salīdzinām ar attiecīgās iestādes attīstības plānošanas dokumentos un politisko vadlīniju dokumentos noteiktiem uzdevumiem un plānotajiem rezultātiem. Publiskā pārskatā es atradu informāciju par veiktajiem realizētajiem projektiem. Man, diemžēl, iztrūka sadaļas par rezultātu salīdzinām, jo bija vienā no punktiem atsaucis uz novada pašvaldības attīstības programmu, kas ir līdz 2017. Gadam, kas būs jārisina acīmredzot šogad savulaicīgi. Tāds salīdzināms attīstības programmā ir rakstīts tas, mēs darījām to, tāds salīdzināms man diemžēl iztrūka. Kur es varu atrast, varbūt, publiskā pārskatā šādu sadaļu?
Olga, varbūt vari.
Mēs vēl paskaidrošu vairāk, varbūt, ka pašvaldības šos publiskos pārskatus sastāda saskaņā ar trešajā punktā minēto, to, ko es tikko minēju, ka nu, ir rezultātu salīdzināms. Un arī ar minētām prasībām, kas iekļautas likumā par pašvaldībām 72. Punktā. Kur šāds?
Olga, lūdzu. Mikrofonā, lūdzu, Olga.
Attiecīgi pēc apstiprinātās attīstības programmas, kas ir apstiprināta līdz tiešām 17. Gadam, mēs šobrīd strādājam 18.24. Gada programmas. Tās pozīcijas, kas ir atrunātas, viņas arī tiek salīdzinātas sākot no 12. Gada, kādas mums ir tendences, kāda mums ir attīstības tendences par katru prioritāti, sākot no 21. Gadas.
Paldies par atbildi, man vienkārši ir priekšlikums nākošais pielikt klāt, kas bija pagājušā gadā plānots un kādas pasākumus veikt, lai tas būtu pārskatāmās, lai nebūtu man otrs dokuments. Jā.
Attīstības programmas ziņojums tiek katru gadu, viņš tiek gatavots, viņš tiek uzstādīt. Komitējas sēdē ir kā ziņojums,
man vēl ir otrs jautājums. Šajā likumā par pašvaldībām, kas ir noteikts obligātās sastāvdaļas, kam jābūt ir publiskā pārskatā, ir teikts, ka šeit ietver informāciju par valsts kontrolas revīzijas atzinumiem un domes veiktajiem pasākumiem atklāto trūkumu novēršanai. Vai šāda sadaļa informācija ir iekļauta? Paldies par atbildību. Vēl pēdējais jautājums man ir drīkst. Un arī šeit jābūt iekļauta informācija par veiktajiem pasākumiem pašvaldības vadības pilnveidošanai. Vai tas sākas, šī informācija ir iekļauta no 23. Lapuses? Veiktajiem pasākumiem pašvaldības vadības pilnveidošanai.
Es atvainojos, es nevaru atbildēt uz šo jautājumu.
Es nojaušu, ka tā ir vienkārši saturs būtu pilnai domas. Paldies.
Paldies par ierosinājumiem, par šo strādāsim. Un ierosinājumus lūdzu vēl jautājumi.
Man ir jautājums ļoti elementārs, ka ekonomistam 13. Lapā ir droši vien, ka drukos kļūda. Vismaz nu, bija maz laika dots, lai iepazītos ar šo pārskatu, bet nu, es ieraudzīju uzreiz. Drukas vai matemātiska kļūda sadaļā 13. Lapā azartspēļu nodoklis nekā nebūs plāna izpildes 109%.
Tur pie
13. Lapā par azartspēļu nodokli. Tas ir tas, kas man tā pa diagonāli tā
sadaļā. Lūdzu. Olga.
Olga.
tiks izlabots, jā.
Tiks. Jā, tur pārpildus drukus. Pārpildus tieši šo pozīciju. Te piecinieks trūks priekšā.
Jā, pirms iesniegšanas ministrijā, tad šī kļūda tiks novērsta.
Jā, lūdzu vēl.
Tas varbūt ne jautājums ziņotājiem, bet jautājums varbūt domas priekšsēdētājiem. Desmitajā lapā es lasu, publiskajā pārskatā es lasu šādu faktu, ka pagājušā gadā pārtrauktas darba attiecības ar 139 cilvēkiem un uzsāktas darba attiecības ar 173 darbiniekiem. Savukārt organizēti atklātie amatu konkursi 4. Vai šāda personāla politika turpināsies arī un personāla atlases metodas turpināsies arī nākotnē?
Protams, no savas puses varu pateikt to, ka tādās tas, kas bijis, tas jau ir noticis, tas ir 16. Gads. Jaunais sasaukums patreiz ir sācis strādāt gan pie darbinieku patreizējās apzināšanas un kvalifikācijas, gan arī turpmāk tas tiks darīts.
Namāti konkursi būs vairāk, ja? Saprotu, nekā 4.
Lūdzu, Olga vēl atbildēs.
Es mazu komentāru par tiem pārtrauktas attiecību uzsāktas. Mums ir ļoti liels skaits cilvēku, kas tiek pieņemti
uz sezonu. Jā, es zinu, jā.
Tas arī ir, jā. Mums ir arī pieņemti arī bērni, kas strādā vasaras nodefinātība, viņiem arī dibinātas darba attiecības, un tie bērni jāpūt.
Konkursi tiks, tie ir likuma kārtībā, tie, kur tiek paredzēti konkursi, tur arī būs konkursi. To es no savas puses varu pateikt. Lūdzu vēl jautājumu. Jautājumi ziņotājumu. Paldies, tad varam apstiprināt Balu novada pašvaldības 2016. Gada publisko pārskatu. Lūdzu balsot, kas par? Kas pret? Kas atturas? Atturas 4, 11 par. Paldies par balsojumu.
Man viens priekšlikums priekš lēmuma projektiem, tas neatiecas uz lietu. Šajā lēmuma projektā, kur es jums skatos, es jums nobīdīs, mums izpilddirektors ir Imanta Serdāne, ja? Es tā saprotu.
Jā.
Vienkārši viens priekšlikums ir juristiem piestrādāt pie profesiju klasifikatoru, kas nosaka, ja? Amatu ieņem sievieti, tad arī amats jānovēl rāda sieviešu dzimtē. Juri 16.
Es pakomentēšu. Vispār ir tā, ja uzvārds un vārds nav teiktas, tad viņam ir jāraksta vīriešu dzimtē. Ja rakstīt izpilddirektoru Imantai Serdānei, tad jā. Bet, piemēram, viņa var būt atvaļinājumā, un šis lēmuma projekts ir jāsēko tam, kas viņu aizvieto. Un tas var gadīties pēkšņi vīrietis un...
Profesiju klasifikatorā ir rakstīts, Juri, ja profesiju pārstāv.
Vismaz šeši vīriešu dzirdēt.
Labi, ok.
Tas ir pārējais.
Tad vēl viens priekšlikums. Jā. Es atvainojos, vēl viens priekšlikums ir, lai būtu lēmuma projektu preambula, tur, kur ir pamatojums likuma izskais viendabīga visās domes cēdas lēmumos, lūdzu atšifrēt arī likuma pantus, jo mums ir šeit tā, ka mēs atsaucamies uz dažiem likuma pantiem neatšifrējam, bet dažos savukārt ir pilns atšifrējams, ko tas likuma pants nosaka. Nu tā, lai vienkārši ātrāk pārskatīt, tas vienkārši priekšlikums.
Paldies par priekšlikumiem. Pārēsim pie ārkārtas domes sēdes trešā jautājuma. Pārbalu novada pašvaldības agentūras Santex 2016. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Lūdzu ziņo Uldis Sprudzāns.
Nu, līdzīgi iepriekšējā punktam, jep. Ziņotājiem arī pašvaldības agentūra jāiesniedz cikgadējas gada publiskais pārskats. Viņš ir sagatavots par 16. Gadu, tādā redakcija, kā tu nosaka, gan publisko aģentūru likums, gan arī likums par pašvaldībām, kā arī MK noteikumiem par gada publiskajiem pārskatiem. Publiskā pārskatā ir iekļauts, kā jau iepriekšēji ziņotais arī teica, ir pamatinformācija, ir finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti, ir plānoti rezultāti un izpildes novērtējums. Tāpat arī pasākumi, kas ir ņemami pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, izmaksu samazināšanai, kā arī iestādes juridiskā darbība un iekšā kontroles sistēma. Nu, un arī kādi galvenie plānotie darbi uz šo gadu, tas ir 17. Gadu. Pārskats ir sagatavos, lūdzu izvērtēt un pieņemt lēmumu par šī pārskata apstiprināšanu. Atšķirība no iepriekšējā, no pašvaldības šis pārskats netiek nosūtīts uz vides ministriju, bet viņš tiek publiskots mūsu mājaslapā. Tas ir tā atšķirība un atbildība, teiksim, kontrole tiek uz aģentūras direktoru novirzīta. Lūdzu izvērtēt un pieņemt lēmumu.
Paldies. Es ļoti ceru, ka deputāti ir iepazinušies. Lūdzu jautājumi ziņotājiem.
Jautājums ir interesē 9. Lappuse, kur ir norādīts, ka pašu kapitāla kontos tiek uzskaitīti līdzekļu avoti, kuri veido pašvaldības īpašumu. Salīdzinot ar iepriekšējā periodu, pašu kapitāla samazinājies par 275 691 eiro. Ar ko tas ir skaidrojums?
9. Lappuse. Kaut ko neatrod 9. Lappuse. Nav tas 9. Nav tā no.
Jā, zem tabulas trešā rindkopa. Sestā lapuse zem tabulas. Sestā jā. Zem tabulas trešais teikums. Pašu kapitāla kontos tiek uzskaitīti līdzekļu avoti. Nu, pašu kapitāla samazinājās ar kādēļ amortizācijas.
Lūdzu, varbūt.
Nu, jā, Daina, varbūt.
Lūdzu, pie mikrofona, jā, Daina.
Nevajag, es dzirdēju atzot, gada rezultāti. Tad pie šīs tabulas, ja mēs...
Bija jautājums, vai nevienu atbildi, īstenībā sapratu? Bija jautājums, tad ir...
Lūdzu atbildēt, tad.
Pašu kapitāla rezultātu ietekmē arī gada rezultāts. Tā ir starpības starp pieņēmumiem un izdevumiem, kas ietilps arī bilances sastāvā. Tas ir tā. Vai pozitīvs vai negatīvs?
Vai apmierina atbildi?
Jā, apmierina. Tad, ja mēs esam sestā lapusē, šī tabula augšā 2015-2016, man tā liekas, ir drukas kļūda. Priekšlikums, tur ir plāns, plāns, izpilde, izpilde. Manuprāt, bija jābūt plāns, izpilde. Tabulē augšā. Pirmā aile. Vai nepareizi?
Lapusē.
Tur ir redakcionāla jā, kļūda vienkārši. Paldies.
Nu, varētu būt,
jā. Var arī nebūt tā. Kāpēc viņa varbūt gan plāns, gan plāns?
Jūsu plānos ir veikt apsaimniekošanu aizstojušo dzīvām māju remontu darbus. Tā ir skaitā Reiņa iela 39 un Brīvas iela 73. Vai šis notiksies no līdz finansējuma programmas?
Nē, šī darbi Brīvas 73, tas ir Bruģa ja, atjaunošana un Reiņa 39, jumta seguma nomaiņa. Šī darbi tiek veikti tieši no māju dzīvokļu īpašnieku, teiksim, maksājumu uzkrojumiem. Tas ir mājas tiešais finansējums. Jo vispār visi darbi, kas notiek, jo mās ir dzīvokļu īpašnieku īpašums, un visi darbi, kas notiek attiecībā šo īpašumu, uz viņu īpašumu notiek par viņu pašu finansu līdzekļiem.
Varbūt pēdējais jautājums. Publiska aģentūra likumā ir noteicis, kas ir jānorāda publiskajā pārskatā. No to starp otrais punkts nosaka, ka jānorāda ir zvērināta revidenta atzinums par saimniecisko darbību un iepriekšā gadā saimniecisko pārskatu. Un vēl šādu informāciju neatradu.
Nu jā, viņš ir kopējs konsolidētais zvērināta revidenta atzinums. Viņš ir kopējs, viņš nav šogad mūsu atsevišķi, teiksim, kā aģentūrai un pašvaldība mums ir kopējs. Jo arī līgums pašvaldība ar zvērināto revidentiem ir nevis atsevišķi aģentūrai.
Vai vēl ir jautājumi? Atbildes apmierina. Paldies. Lūdzu apstiprināt Balnot pašvaldības Santex 2016. Gada publiskā pārskatu. Lūdzu balsot deputātus. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Par 11. 4 atturas. Balsojums pieņemts. Paldies. Pārēsim pie dienas kārtības ceturtā jautājuma. Pārbalu noda pašvaldības aģentūras Ziemeļlatgaļas biznesa un turisma centrs 2016. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Lūdzu ziņot, Intai Kaļoja.
Jā, paldies. Es domāju, ka man būs vēl ērtāk, tāpēc, kad jau bija pārskati tieši. Man varbūt gribētu šobrīd, par cik esam daudz arī jauni deputāti, visu pārietā, tad šobrīd vēst informāciju, nes par pamatu informāciju, kāds ir mērķis, kādi uzdevumi vai funkcija, to es visu jau zināt, varat izlasīt. Bet mums ir paši jaunākie dati par no Lursopta, ko katrs varbūt nevar pieiet arī, teiksim, un tas ir maks pakalpojums, un mēs varam publicējuši, kas noteikti interesēs mūs kā deputātus nākotnē, ka pie valsts situācijas, kas ir šobrīd arī valdnodā, joprojām vērojama tendence, ka vairāk uzņēmumu likvidējās nekā nodibinās. Ja, nu, teiksim, atšķirība šobrīd būtu tāda. Pagājušā gadā 20 pret 9, 20 ir likvidējušies, tad 9 nodibinājušies, bet tas arī ir forši. Un es vienmēr esmu teikusi, ka katrs uzņēmējs ar vienu darba vietu, ar divām vai pusotru, tas ir zelta cilvēks un arī turisma jomā tieši tāpat. Tātad par to es ļoti priecājos. Un varbūt es jums varu pateikt, ka šobrīd balvu naudā ir reģistrēti 831 uzņēmums, un tātad 41,16% ir zemnieku saimniecības, bet 36,82% ir sijā, teiksim tā, ja. Šeit nav arī varbūt izsvērti individuālie komersanti un mairažotāji, kas arī būtībā ir uzņēmēji, ja, bet tas ir, nu, forši, ka mums ir daudz zemnieku, un arī tādi īstenībā tādi ir ļoti braši zemnieki. Nu, un mēs varam pateikt tā, ka populārākās uzņēmējdarbības nozares balvnoda ir jauktā lauksaimniecība, mazumtirdzniecība, kravu pārvadājumi baltuceļiem, mežestrāde un būvniecība. Būvniecība, diemžēl, pēdējā vietā, tāpēc, ka nu, mums tāda liela firma kā Kulpenes nodā, piemēram, nav. Nosaukšu varbūt tādas interesantas lietas, jo presa šobrīd arī ir klāt, ka balvnodā reģistrēta uzņēmumu apgrozījuma dinamika, ja tā tad būtībā ir izvērtēta, ja, un pēc apgrozījuma 16. Gadā pirmā vieta ir Balva enerģija, otrā Liepas Z, trešajā Sijā Boris, ceturtajā Sijā Senda Z un piektajā Tako SD. Pēc peļņas 16. Gadā Lursofts parāda, pirmā vietā ir Sijā AK 7, otrā Sijā Balva Flora, trešajā Sijā Boris, ceturtajā Sijā Vita 7 un piektajā Sijā PMR. Bet man ir ļoti žēl, ka šajā sadaļā nekur neparādās mums Lutonāni kompaktpīts, tāpēc, ka viņa ar reģistrācijas adrese nav balvnodā. Tāpēc arī šis uzņēmums noteikti aizietu pie šiem uzņēmumiem, kas būtu nu, viens no lielākajiem. Ja? Pēc darbinieku skaita būtu interesanta informācija, ka pēc vidējā darbinieku skaita 16. Gadā pirmajā vietā ir Sijā Senta Dzē, jā, malacis. Otrajā balva enerģija, trešajā balva maizīte, kas ir superīgi, man liekas, ka cilvēki vispār ir saglabājuši šo uzņēmumu. Sijā balva flora 4. Vietā un Sijā balva autotransports 5. Vietā. Pēc kopējās nodokļu summas valsts budžetā pirmā vietā ir balva slimnīca, protams, jā. Otrajā balva enerģija, trešajā balva flora, ceturtajā Sijā metrs un piektajā Sijā Senta Dzē. Nu, man liekas, ka šie tādi interesanti fakti, kas varbūt mums ikdienā garām paskien, man patīk tā, ka pie mums aģentūra ienāk ļoti daudz skolnieku. Mēs šobrīd ļoti daudz strādājam uz jauniem uzņēmiem, uz profskolu, uz ģimnāzijas, uz vidusskolniekiem. Tad viņiem tas ir milzīgs pārsteigums, ka mūsu pilsētā mēs kaut ko nosaucam ar miljonu. Vienalga, vai tas ir apgrozījums, vai tas ir nodoklis, vai tas ir vienkārši tā, tas ir tāds ļoti labs rādītājs, ja? Nu, es nedomāju, varbūt, ka es nesaukšu tos visus pasākumus, bet gribu pateikt, ka mēs šobrīd ļoti daudz aģentūrā strādājam tiešām uz uzņēmēju pacelšanu, teiksim, tādā pozitīvā līmenī. Es domāju, nu, tās ir uzņēmēju brokastis, tā saucamās, kas šobrīd mums ir ļoti labi apmeklētas un pēdējās bija 65 cilvēki, ja tātad, kurās mēs dodam iespēju iepazīties ar jaunāko likumdošanu ar iespējām projektos un dažādas lietas, ja tātad tās ir dažādas prezentācijas, pirki, izstādes, semināri bezgalā daudz, un šajā gadā mēs strādājam ļoti daudz arī uz jaunajiem topošajiem uzņēmējiem, ja un es nesaukšu arī tos pagājušā gada pasākumus, ja. Un tāpat arī par turismu, ja runājam, tad šobrīd ļoti priecājamies, ka esam panākuši pirmie Latgalē, pieci novadi kopā strādājam līdz ar Kārsavu, tātad skaidrabildi, un ir arī atsevišķi sadarbības līgumi noslēgti pašvaldībai, tātad gan ar Madonas novadu, Varakļāviem un Lubānu. Tad ļoti labi sadarbojamies ar Gulbenes novadu un Alūksnes novadiem, tātad šeit robežu mums nav. Un gribu uzsvert to, ka šobrīd arī šī velo maršrutu kustība, kas par ko mēs esam pagājuši gadu arī apbalvoti Republikas un reģiona mērogā, un esam aizgājuši arī uz vietējiem maršrutiem, ciemā Vīksnā, un es esmu pārējie darbi, ja? Un gribu pateikt, ka, protams, nav pie mums to turistu tik daudz, varbūt, kā tas ir, piemēram, Sigulda vai Pierīga vai varbūt Daugavpils, bet tomēr tendence ir pieaugt turismu skaitā tādam, nu, pieaugumam vēlam tendence, ja? Tātad, tas arī šeit analizēts ir, jā. Un, protams, pēdējā sadaļā ir teikts arī par to, kā tas ir 17. Gada šīs aktivitātes, jā, arī par komunikāciju, kā mēs darām, kā mēs vērtējam visu pārējo, jā. Un par iekšējo kontroli, kā jau teica, tātad arī Ulvis Sprudzāns, ka mums šogad ir konsolidētais, teiksim, šis revidenta atzinums arī norādīts, ja, ka mums nekādu īpašu pārkāpumu nav bijis, ja, teiksim, ir mazas precizitātes bijušas, jo mums tiešām bija, nu, varbūt traģiskas skatījums priekš aģentūras, un tas viss tika atrisināts mēneša laikā. Paldies visiem arī šobrīd gan tiem cilvēkiem, kas uzņēmās šo darbiņu, teiksim, tādā vietā. Nu, tā apmēram, īsumā par šo darbiņu. Tā tie ir jautājumi, lūdzu jautājiet, atbildiešu.
Lūdzu deputātiem, paldies par ziņojumu, lūdzu deputātiem jautājumi ziņotājiem. Jā, lūdzu.
Nu, es pārskatu izlasīju, skatījos, es domāju, tas nosaukums biznesa turisma centrs, protams, kad ir jātaisa viņam kaut kāds biznesa. Mēs naudu tērējam 87 tūkstošus, ieņemam 16 tūkstošus. Nu, dublējam funkcijas to, ko dara Latvijas lauku konsultāciju centrs, nu, tie ir uzņēmēji tā visi. Vai mēs tā varam dzīvot uz priekšu, kad vairāk tērēt un ieņemt minimāli kaut ko? Tikai to iestādi uzturēt, vai tas ir lietderīgi mums, teiksim, maksāt pašvaldības naudu tērēt, tādā veidā, vai tur kaut ko vajag reorganizēt tajā vietā, un cik reāli ir darba vietas, teiksim, no jūsu puses radīt. Es saprotu, daudzas darba vietas ne jau tikai ar jūsu tur kaut kādu atbalstu konsultācijām ir izveidotas. Es domāju, ka lielākā daļa viņu nav, bet cik reāli, kāda tieši ir atdeve, man interesē no tā biznesa centra priekš, teiksim, visiem gan tiem uzņēmējiem, gan arī pašvaldībai.
Jā, mēģināšu pateikt par te, jo, protams, ka visādā gadījumā mēs nevaram nopelnīt noteikti, teiksim, tā kā Santeks, jā, teiksim, kuram ir citi, bet šobrīd es uzskatu, ka salīdzinoši vispār kopš aģentūras tā mēs ļoti veiksmīgi gan īrējam telpas, gan no Rīvi nopelnam diezgan daudz tātad šajā gadījumā. Un, ja runā par sasniegtiem rezultātiem, tad 16. Gadā tieši ar mūsu atbalstu četri uzņēmēji tieši ar uzsākuši darbību. Tas ir ļoti labs rādītājs, teiksim, mūsu situācijā, jā, ja runājam, ka 9 vispār ir nodibinājušies. Un par konsultāciju centru, kur varbūt tev pašam laba pieredze, bet mēs nepārkāpjam viens otram un arī nekādu lauciņu neaizdomam, bet Rīgas sadarbojamies. Un, ja, teiksim, runājam par to, ka mūsu novadā nav lielo uzņēmumu, kas vispār valstī mums ir 2% no 100, ja, tad mēs strādājam tieši uz to mazo lauku uzņēmēju, kas ir mairažotais, individuālais komersants, un, protams, saucam arī tādus, kam ir līdz 5 darbvietām, un ar tiem mēs ļoti daudz strādājam. Ja. Un turismas, neapšaubam, neaizmirstiet to, ka turismā mums strādā šobrīd viens cilvēks, un mēs piepalīdzam, nu, divreķi, vispār mēs strādājam tikai trīs cilvēki. Nu, turismas tā ir ļoti būtiska sadaļa. To gan mums vajag atcerēties, ka šeit tas nevar būt tā, ka mēs, piemēram, tad jau jāsaka, kāpēc mums muzejs nenopelna baigos tūkstošus. Krutākais muzejs viens no krutākajiem valstī, ja, bet mums šobrīd ziedojumi. Nu, tad ņemsim tā. Tātad šeit var vērtēt to pienesumu, bet es domāju, šobrīd, ja runā no tā visu, ko es esmu samnēsi, lietderība vai nelietderība, protams, mums jādomā visiem kopā, bet es gribu pateikt, ka jebkurā novadā ir tādas iestādes un institūcijas, un ir tādas kā mūsu aģentūra, ir labi, ja turismas kopā ar uzņēmējdarbību, tāpēc, ka turismas arī ir uzņēmējdarbība. Un, ja statistiku paņemtu, Pētri, man nav nevienas dienas, ka mums praktiski nenāktu kāds cilvēks kaut ko nejautātu, nesaprastu vai neizskaidrotu. Mēs tiešām mēģinām to vienas pieturas aģentūru arī viņiem piepalīdzēt. Un nāk ne tikai no mūsu novada, nāk arī no kaimiņu novadiem. Patiešām, to es varētu galvot, jā. Tā kā tas jāvērtē, nu cik daudz.
Inta, vai tur vai nevajadzētu tur varbūt tādu pieredziņu, ka ņemt to projektu gatavošanu, kur var nopelnīt naudu, varbūt arī tos, es saprotu, ka par pakalpojumiem, par konsultācijām tur nekādu naudu
neņemam. Mēs nedrīkstam arī.
Bet vai nevar gatavot tur projektus, jo projekti maksā nu, lielu naudu? Vai tur vienu speciālistu, kas strādā uz to, un varbūt tur kaut kādas iespējas ir nopelnīt?
No šajā gadījumā es varu pateikt, ka mēs šobrīd kopā starp citu ar to pašu konsultāciju centru, kad no konsultāciju centra aizgāja Liene, viņa šobrīd veiksmīgi uzsaka savu biznesu projektu rakstīšanā. Un es nedomāju, ka mums būs visu laiku, teiksim, vesels kantoris, un šobrīd es domāju, ka Liene ir tik labi noslogot, un tieši caur mums, ja, teiksim, tātad visādā ziņā ļoti, ļoti veiksmīgs risinājums. Pašvaldības aģentūra konsultē, bet viņa nevar uzrakstīt visiem iespējamiem uzņēmumiem šos projektus, ja, un tāpēc ir paralēli uzņēmē darbība šobrīd, kur cilvēks pats arī nopelna un veiksmīgi ar to tiek galā. Ne, viņa nav pie mums, bet mēs esam kopā pie tā nonākuši, ja godīgi jāsaka, tā ir komunikācija. Nu jā, jā, bet viņi ir kā uzņēmējs, jā, šobrīd viņā maksā nodokļus, saņem par to alku un pati saņem par to tas ir tomēr ļoti labs risinājums, jo katrs, kas kaut ko rada pats, tas ir miljonus.
Kas ir tie četri uzņēmumi?
Nu šobrīd iesāksim, tātad Ernita Melberga aizgāja, ja, tātad mērežotājs Ilona Bondara piereģistrējās, Krišāņos ir ļoti augsts uzņēmējs šobrīd, kas sāka gan turismu, gan arī otrs arī paralēli lietināšanas uzņēmumu, ja, tātad, un pagal vienu aizmirsu, vēl viens pie, tātad jautājums, tātad četri uzņēmumi, kuri tiešām ir pilnīgi, varu pateikt, no mūsu darba rezultācija tiešām, tāpēc, ka viņi pie tika pierināti. Un vēl kādi pāris cilvēki, ja runājam piemēram kādā par inkubatora programām, ja, kas mums interesē, jo, nu tiešām uzņēmēji tie, kas šeit to Katviņu vāra, ja, mēs savu inkubatoru, ko mēs sakam, izlaidām 50 cilvēkus, 50. Nu, jūs varat iedomāties, ko tas nozīmē piemēram strādāt pašvaldībā. Ar vienu zvanu es varu panākt, teiksim, no domes pateikt, tā rītdien jābūt kultūras darbiniekiem un sanāksim, ja? Lai uzņēmējus dabūt rokā, Pētri, pats labi zini, kā tas ir. Ar 9 zvaniem, kā jūs teica, vēl nevarēju saprast, vai būsim vai nebūs uzņēmēju brakstīm, ja? Tas nav viegli, bet 50 cilvēkus, kurus mēs dabūjām cauri visiem nodiem iekšā, tas ir milzīgs skaits, par to mums uzteikuši ir tiešām daudz, mēs ļoti daudz strādājam ar cilvēkiem, bet tiešām tā tas ir. Un šobrīd divi uzņēmumi jau ir reģistrējušies, trīs būs reģistrēti tuvākajā laikā, kvartāla laikā notiek šīs sanāksmes, tātad tas ir iegūms.
Inta, paldies, jā, es vēl vienu jautājumu, tev, tu tur intensīvi, aktīvi strādāji pie tā jautājuma, kas tavā vietā paliks tagad tur, vai kāds mainīsies vienmēr?
Tās ir labs jautājums.
Varbūt tas jautājums šoreiz nebūs vietā. Tas varbūt nebūs kontekstā ar šo, ar patreiz ar... Nē, patreiz ir pārskata apstiprināšana. Vai vēl ir jautājumi ziņotājiem?
Man ir priekšlikums redakcijai, mās ir satura rādītāja, 2.1 punkts, sasaucas ar 2.3 punktu. Savukārt 2.1 punkts pēc satura, kas ir 4. Lapusē, ir atbilst vairāk nosaukumam divos iepriekšējos gados izpildītām kārtēm bedam pieņemto budžetu informācija, kas jānorāda obligāti publiskās pārskatās, jo 2.3 īstenībā to arī nosaka, bet vienkārši nosaukums 2.1 varētu būt labāks, jo publisko aģentūru likumā pirmais, kas ir jāieraksta, nu, kas jānorāda ar jā, divos jā, redakcionālas izmaiņas.
Paldies. Šīm jautājumu arī pateikšu savu viedokli, par cik biznesa sfēra ar pietiekamu laiku esmu strādājis. Arī esmu ar to saskāries. Tas darbs nav pateicīgs, nav vieglas, jo, protams, tiek uzsvērts, kad ir novadam jārada, bet novads var viennozīmīgi tikai atbalstīt. Es domāju, arī līdz šim tas ir ticis darīts, un domāju, darīsim arī vēl vairāk, jo cilvēki tie, kas to uzņemas darīt, viņi tiešām padara lielu darbu, uzsākot savu biznesu. Tāpēc es tikai varu viņus atbalstīt, un es domāju, ka balvos vēl ir visas iespējas, un tās nav izsmeltas, un es ceru viennozīmīgi uz cilvēku radošumu un izdomu. Paldies.
Tikai mazo, jā, lūdzu. Atcerējos, tad bija Andris Briežuciem ādas apstrāde, kas ir šobrīd aizgāja jauns puises, iesākas apstrādāt ādas izstādes uz Siksnas jostas, ļoti forši, jā, tiešām, un tāda iespēja. Un kā priekšsādātājs teica, tātad šobrīd balva nozā nevar teikt, ka mums nav cilvēku, kuri gribētu uzsākt kaut ko. Patiešām ir, un man par to ir nenormāls prieks. Un es domāju, nē, nu nauda šobrīd arī ir jautājums, bet es domāju, arī Sandra, zinu, mēs esam kopā dažu savu pasākumus organizējuši visu pārāk. Es domāju, naudiņa arī ir iespējams šobrīd risināt savu tiem mazajiem projektiem, gan savu NVA, gan savu līderu projektiem. Un ja agrāk līderos, piemēram, naudu nevarēja uzņēmējiem iztērēt, šobrīd nevar apmierināt visas šīs vajadzības. Tātad ir cilvēki, kuri grib, un patiešām viņš ienāk, viņam ķīsalis galvā, bet kaut kā mēs tā izrunājamies. Un tā saruna nav 20 minūtes. Tas ir īstenībā ļoti, ļoti vajadzīgs. Un es teikšu, ka visādā gadījumā jūs redzat, ka arī tas budžets, jā, viņš ir samazinājies drusku nekā aizpagājušā gadā, bet aizpagājušā gadā, jā. Bet ja mums tāda nekā nebūs, nu, cilvēkiem ir kaut kur tādi. Un mēs nestrādām tikai uz vienu, mēs strādām visu Ziemeļu Latviju, uz četriem novadiem. Jā, tā tas ir.
Paldies. Paldies Intai par ziņojumu, paldies par jautājumiem. Vai vēl būs jautājumi? Nav, tad lūdzu deputātus balsot par Balnoda pašvaldības aģentūra Ziemeļlielgales biznesa un turisma centrs 2016. Gada publisko pārskatu. Lūdzu, kas par? Kas pret? Kas atturas? Divi atturas? 15 par. Paldies, balsojums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai pansionāta apbraucamā iela 1 Celmene Kubulu pagastā. Lūdzu ziņot.
Lūdzu noteikt zemes vienības daļai pansionāta apbraucamā iela 1 Celmene Kubulu pagastā 45 kvadrātmetru platībā zemes lietošanas mērķi 902. Kods ārstniecības veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve. Lēmuma projekts ir tapis, jo šajā platībā mēs esam pasūtījuši zemes robežu plānu. Šī platība ir iznomāta biedrībai vienlīdzība, kur startē projektā. Un, lai varētu projektu iesniegt, ir nepieciešams nomas līguma reģistrēt zemes grāmatā, un tam ir vajadzīgs nomas plānas.
Visi, paldies. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsot par šo jautājumu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Paldies par balsojumu. Nākošais jautājums par būju īpašuma Vēstos ielā 72. Balvas un Balvu nodā sadali.
Lūdzu atļaut atdalīt no būju īpašuma Vēstos ielā 62A. Atdalīt vienu būvi, kurai piešķiet adresi Vērspils ielā 62C un mainīt šai būvei adresi. Arī lēmuma projekts ir tāpēc, jo būves atrodas katra uz savas zemes vienības, bet viņas tiek atdalītas, izveidot divi būvju īpašumi. Un zemes vienība adrese ir tāda kā būves adrese.
Paldies, ceram deputāti ir iepazinušies. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu deputātus balsot par šo jautājumu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums par Balnoda domes atzinības rakstu piešķiršanu. Es ļoti ceru, ka deputāti ir iepazinušies ar cilvēkiem, kuriem mēs gribam piešķirt Balnoda domes atzinības rakstus noda svētku. Ietvaros. Lūdzu ziņot Ritu Šubenīti.
Jā, tātad tuvojoties novada svētkiem ir saņemti iesniegumi par atzinības rakstu piešķiršanu. Šobrīd tātad šeit ir 9 iesniegumi. Varbūt mēs varam darīt tā, ka mēs pa vienam skatam, un varbūt, ja kāds jautājums, varu valstīties arī uz iesniegumu un pamatojumu.
Jā, un ja kaut kādi jautājumi, tad... Bet, nu, es tā ceru, ka varēsim kopā par visiem, vienkārši varbūt Rita iepazīstinās.
Jā.
Paldies, varam kopā balsot, jā, par visiem, paldies.
Tātad piešķirt Balnoda novada domes atzinības rakstu individuālā uzņēmuma Vērspils aptieka īpašniecei, aptiekas vadītājai Inārai Ozoliņai par profesionālu darbu farmācijas nozare un sabiedrības veselības veicināšanā. Inārai farmācijas nozare strādā 32 gadus, viņai arī pieder Vērspila iesošā aptieka. Ieguvusi farmaceita profesionālas kvalifikācijas certifikāti, pa 3 gadiem šo te certifikātu atjauno. Labs kontakts izveidojas ar ģimenes ārsti Bērspelī. tiek uzskatīta par vienkāršu un sirsnīgu un nekad neatsaka palīdzību arī ārpus darba laika. Tā, īsumā tā par, tātad par Ināru.
Varbūt, ja ir jautājumi, tad uzreiz uzdodiet, ja ne, tad varbūt, lai turpina Rita. Varēsim tā, ja lūdzu.
Iesniegums par Kugulu pirmsskolas izglītības iestādes ieviņa skolotājai Ingai Aisakai par ilgadēju profesionālu pedagoģisko darbu un ieguldījumu Kugulu pirmsskolas izglītības iestādes ieviņa attīstībā. Inga Aisaka šogad svin divas jubilejas, 30 pedagoģiskā darba gadus un 50 dzīves gadus. Jau 24 gadus strādā Kugulu, tātad bija ieviņa, kā pirmsskolas skolotāja un metodiķe. Piedalās starpnodu metodiskajās apvienībās, aktīvi iesaistās dažādu pasākumu rīkošanā, kas ir paredzēts tieši mazajiem bērniem. Mazais prātnieks, pedagogu sporta svētki, mazo novadnieku svētki, iesaistījusi iestādi arī ekoskolu programmā. Veicina izpratni bērnos par apkārtējo vidi un tās būtiskumu. Varu turpināt?
Jā, protams, tā kā sarunājam.
Balvu noda pašvaldības aģentūras Santeks apzaļumošanas un labiekārtošanas nozares traktoristam Jurim Ožam par godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu balvu pilsētu vides veidošanā. Jurijs Ožs Santeks aģentūrā strādā jau kopš 2007. Gada septembra mēneša, veido mūsu pilsētu vēl krāšņāku un skaistāku, jo viņa tiešie pienākumi saistīti ar pilsētas teritorijas uzkopšanu. Strādā gan ziemā, vasarā, agrās rīta stundās, brīvdienās, svētku dienās, lai mums visiem būtu skaista vide. Tiek raksturots kā atvērts, pretimnākošs, smaidīgs un atsaucīgs cilvēks.
Yes.
Lazdolais pagasta bibliotēkas vadītājai Skaidītei Loginai par ilgadēju un godprātīgu darbu pienākumu veikšanu, pagasta kultūrvēstures popularizēšanu un aktīvu dalību pagasta sabiedriskajā dzīvē. Skaidīta Logina darba gaitas Lazdolais ciema bibliotēkā uzsākusi jau 77. Gadā. Tātad Ruta Cibula pieminējuši, ka iesniedza šo iesniegumu, un viņa tātad saka, ka kā jomas speciālists, ka skaidrītas darba formas atšķiras no citu pagastu bibliotekāriem. Viņa vienmēr meklē individuālu pieeju katram cilvēkam, īpaši rūpējas arī par mazajiem bērniem, kuri pēc skolas ierodas uz bibliotēku strādā. Ar viņiem strādā, liek puzles rotaļājas, veido pat savas spēles. Darbiniece ir atvērta jaunām zināšanām, apmeklē regulāri centrālās bibliotēkas seminārus, kursus, kā arī citus pilnmēdes pasākumus. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas reģionālās nodaļas balvu klientu apkalpošanas centra inspektorei Dainai Kokorēvičai par ilgadēju, godprātīgu un profesionālu darbu sociālajā sistēmā. Sociālās apdrošināšanas sistēmā Daina savu darbību uzsākusi jau 91. Gadā kā inspektors grāmatvedis sociālās apdrošināšanas jautājumos. Bijusi arī galvenā grāmatvedi un priekšnieces vietniece sociālās apdrošināšanas jautājumos. Tiek raksturota kā profesionālā speciālista, kas savas zināšanas pielieto praksē, kā arī dalās ar citiem darbiniekiem. Tiek raksturota kā precīza darba un saprotēša attiecībās ar kolēģiem. Daina ir tas cilvēks, par kuru saka daudz nerunā, bet dara. Iesniegums Kubulu pagasta iedzīvotāja Teklai Supei par nozīmīgu Kubulu pagasta, par ieguldījumu Kubulu pagasta attīstībā pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti un sakarā ar nozīmīgo dzīves jubilēju. Tekla Supe dzimusi 47. Gadā, vairāk kā 30 gadus nostrādājusi Kubulu pagasta padomē, pat laban ir pensionāre. Bijusi arī bibliotēkas vadītāja, pagasta padomes sekretāre un Kubulu pagasta padomes vadītāja. Joprojām aktīvi darbojas dažādās jomās, apmeklē kultūras pasākumus pagastā, arī ārpustā, palīdz vietējo pasākumu organizēšanā. Ir dalībniece Kubulu pagasta kultūras nama Eiropas deju kopas Rūtas kolektīvā, uzaudzinājusi 4 dēlus, nu jau ir 8 mazbērni. Briežuciem pagasta iedzīvotājiem Rihardijam Loginam par ilgtspējīgu un atbildīgu darbu lauksaimniecības nozare un Briežuciem pagasta attīstības veicināšanā. Rihardijs Logins ir Briežuciem pagasta lielākās zemnieku saimniecības īpašnieks, apsaimnieko vairāk kā 600 hektāru zemi, saudzē graudaugus, rapsi, pupas, nodošanā darba vietas 10 pagasta iedzīvotājiem. Viņam briekopta skaista lauku saimniecība, ar labiem rezultātiem pērn piedalījies konkursā par skaistākās lauku saimniecības titulu Latvijā. Šopavasar pasākuma uzņēmēja brokastis Biežciemā dalībnieki apmeklēja šo viņa zemnieku saimniecību, kur saimnieks iepazīstināja saimniecisko darbību, skaisto sakopto īpašumu un plašiem zivvidīķiem. Vīksnes pagasta pārvaldes vadītāja Guntai Raibekazai par nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības darbības nodrošināšanā un aktīvu darbu Vīksnes pagasta iedzīvotāju labā. Iesniegumu ir uzrakstījuši Vīksnes pagasta pārvaldes darbinieki, pastāstot par to, ka Gunta strādājas Vīksnes pagastā par tautasnama vadītāju, kasieri, nodokļu administratori, veikusi arī sociālā darbinieka pienākumus, bet no 2010. Gada darbojas kā Vīksnes pagasta pārvaldes vadītāja. Par viņu tiek teikts, ka viņa ir vadītāja ar augstu atbildības sajūtu un darba kvalitāti, uz kuru vienmēr var paļauties, veic ne tikai savus tiešos darba pienākumus, bet gatava uzņemties arī papildus darbus. Gunta Raibekaze ir vadītāja, kuru vienmēr laipni uzklausa, izvērtē situāciju un spēja rast problēmu risinājumu. Ir īsta pagasta saimniece. Un iesniegums tātad piešķirt atzinības rakstu balvu kultūras un atpūtas centra bērnu deju kolektīva balvu vilciņas vadītājai Zanē Mejerei par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, profesionālu darbu un augstiem sasniegumiem vadot bērnu deju kolektīvu balvu vilciņš. Tātad Zanē vada deju kolektīvu balvu vilciņš, kurā dejo 73 bērni vecumā no nepilniem 3 līdz 11 gadiem. Šajā gadā notika valsts deju skate, un vecākā balvu vilciņa grupa ieguva augstākās pakāpes diplomu pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra apkopojuma, redzams, ka tas ir pirmais labākais rezultāts valstī. Augsti rezultāti iegūti arī vecākajām grupām balvu Rugā un Viļakas skolenu starpnotu deju skatēs. Otro sezonu Zana Mejera ir skolu deju kopu virsvadītāja. Šogad startēs arī konkursā 4. Starptautiskajā mūzikas un dejas festivālā Čehijā Prāgā. Prāgas Summer Festival. Šobrīd realizē arī projektu 19. Gadsimta Ziemeļlatgales bērnu svētku tērpa valkāšanas tradīciju pētīšanu un tērpa detaļu darināšanu deju kolektīvu balvu vilciņš dejotājiem. Kā rezultātā mazajiem dejotājiem būs tikai savam kolektīvam raksturīgi tautas tērpi. Tiek raksturota kā zinoša un prasīga skolotāja. Tad šie ir tie deviņi.
Paldies, un vēl, ja deputātiem nebūs nekas pretī, mēs no savas puses arī gribētu ieteikt vienu cilvēku un papildināt šo sarakstu līdz 10 nominantiem, un tas būtu Aivars Kīselis, kurš nu, pat ir, ja nemaldos pensionējies, viņš ir ilgus gadus strādājis medicīnā uz neatliekamajā palīdzībā, un nestāka par nomināciju būtu, ka par ilgadēju un godprātīgu darbu medicīnas nozarē. Vai deputātiem nebūs pretenzijas par vēl vienu kandidātu? Es domāju, ka jūs viņu zinat, viņš ir ilgus gadus strādājis ir šinī nozarē un netanī vieglākajā nozarē. Ja nav pretenzijas par šiem 10 nominantiem uz balu nodomes atzinības rakstu, lūzu balsot par visu sarakstu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, nobalsots vienbalsīgi. Dienas kārtības 8. Jautājums. Par balu noda pašvaldības pansionāta balves direktora funkciju deleģēšanu.
Pamatojoties uz likumu par interesu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, lūdzu deleģēt balvu noda pašvaldības pansionāts balvi sociālā darba un aprūpes struktūru vienības vadītāja Daigai Romkai veikt pansionāta balvi direktora pienākumus, kas saistās ar līgumu slēgšanu, administratīvu aktu, sagatavošanu un izdošanu uzraudzības kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju izpildīs attiecībā uz.
Paldies. Jautājumi ziņotājiem. Tā ir normāla prakse novadā, kad tāpēc, ja jautājumu nav, lūdzu balsot par šo jautājumu. Kas par? Kas pret? Atturas? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Devītais jautājums. Balu par samaksas atcelšanu balu nodomes deputātam Andrim Kazinovskim.
Tā pašvaldībā ir saņēmusi iesniegumu no Andra Kazinovska, kurā
viņš atsakās no atlīdzības par balvu novada domes deputātā un komiteju locekļā pienākumu pildīšanu un samaksu par darbu komisijas, kuru sastāvā ir ievēlēts. Un tāpēc ir sagatavots šis lēmuma projekts, ka no 16. sākot ar 16. jūniju, tas ir, kas pirmā sēde sanāca, viņam tiek atcelta šī samaksa. Bet vēl ir priekšlikums, jo ir arī vēl otrs iesniegums no deputātes Evas Smirnovas, kurā arī lūdz līdzīgu lūgumu, arī ar 16. jūniju atcelt samaksu līdz 31. jūlijam. Tur termiņš viņa lūdz. Un tāpēc ir priekšlikums tāds, ka mēs varētu, jūs varētu samainīt, precizēt bišķiņu nosaukumu šī jautājuma, tātad par samaksas atcelšanu balvu novada domes deputātam Andrim Kazanovskim un deputātiem Andrim Kazanovskim un Evai Smirnovai un papildināt ar otro punktu, otrais paliek pa trešo, kurš skan tāpat kā šis pirmais, tātad atcelt ar 2017. Gada 16. jūniju balvu novada domes deputātei Evai Smirnovai balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā 211 punktā paredzētu atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, kā arī amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā 81 un 81 prim punktā paredzēto samaksu par darbu domes komitejas, kuru sastāvā, nu viņa nav gan šobrīd vēl, ir vai nav, man liekas, ka nav nevienā sastāvā, ja, komitejas, kuras šobrīd darbojas, komisijas atvainojas, jā. Nu, ja viņi ievēlēs, tad arī tajās komisijās, ja, teiksim, kuras jūs veidosiet pēc kādā nākošā sēdē. Un te vienkārši piebilst vēl līdz 2017. Gada 31. jūlijam. Nu, un tas otrais punkts kļūst par trešo, kā kontrole par lēmumu izpildi uzdot balvu novada pašvaldības izpildu direktoram.
Paldies ziņotājiem, vai deputātiem nav iebildumi par šī punkta izmaiņu un papildinājumu?
Man ir priekšlikums pašā nosaukumā lēmuma projekta, nemaz nelikt vārdus, uzvārdus, vienkārši par samaksas atstāšanu balvu novada domes deputātiem, man viss?
Jā, tā arī var.
Tieši tā.
Jā.
Paldies par priekšlikumu.
Tas stāvā, protams.
Tas redakcionā tiks izmainīts. Vai ir vēl jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par jautājumu kopumā. Lūdzu, kas par? Kas pret? Andris Kazanovskis nepiedalās. Kas atturas? Nobalsot 14 pārvietu. Ko lūdzu? Labi, lūdzu balsot par šo jautājumu vēlreiz. Lūdzu, kas par? 13 par. Kas pret? Kas atturas? Tad divi nepiedalās. Paldies par balsojumu. Līdz ar to ārkārtas domes sēdes dienas kārtība ir izskatīta.